Her begynder Verden af i går af Dennis Lehane. Indlæst af Thomas Leth Rasmussen for forlaget Klim. Bogen har denne dedikation til Kiks med de blå øjne og milliarddollarsmilet. Og det er et citat fra Bruce Springsteens Stolen Car. Oversat til dansk. Jeg kører en stjålen bil i en bejsort nat, og jeg betror mig selv, at det nok skal gå glat. Prolog. December 1942. Inden de blev drevet fra hinanden af den lille krig, samledes de alle sammen for at støtte op om den store krig. Der var gået et år siden Pearl Harbor, og de samledes i Versailles Ballroom på Palace Hotel, Bayshore Drive, Tampa, Florida, for at samle penge ind til soldaterne på krigsskuepladsen over i Europa. Arrangementet var med gennemført dresscode, og aftenen var mild og tør. Et halvt år senere, en lummertung aften midt i maj, stødte en af journalisterne fra Tampa Tribunes kriminalstof på en serie billeder af fra begivenheden, og det slog ham, hvor mange af de personer, der for nylig havde været i avisen som enten dræbte eller drabsmænd, der også havde været med til at støtte arrangementet den aften. Han mente, der lå en artikel gemt i stoffet. Det var hans redaktør ikke enig med ham i. Jamen se lige, sagde journalisten. Se. Det er John Bartolo, der står ved en barn sammen med Rico Di Giacomo. Og der er han. Jeg er ret sikker på, at ham den lille med hatten er selveste Maja Lansky. Og her kan du se ham, der står og snakker om hende, den gravide. Han havnede i kapellet tilbage i marts, og der. Det er borgmesteren og hans kone, der taler med Joe Coughlin. Og det er Joe Coughlin igen på et billede her, hvor han trykker med neregangsteren Montooth Dix i hånden. Det er Boston Joe, som stort set ikke er blevet fotograferet i hele sit liv. Han blev taget to gange den aften, og ham, der ryger en cigaret ved siden af damen i hvidt, han er død. Det samme er ham der, og ham med den hvide smoking på dansegulvet, han er krøbling nu. Jamen for pokker da, sagde journalisten til sin redaktør. De var alle sammen den aften. Redaktøren nævnte, at Tampa var en lille by forklædt som mellemstor by. Folks veje krydsedes uafladeligt. Det havde været et velgørenhedsarrangement til fordel for krigsindsatsen, og den slags var corps de regeur for de ørkesløst rige. Det tiltrak alle, der var nogen. Han påpegede for sin letfængelige unge journalist, at rigtig mange af de andre, der havde været med den aften. To berømte sangere, en baseballspiller, tre skuespillere, der lagde stemme til de mest succesfulde radiofyldte sanger, direktøren for First Florida Bank, generaldirektøren for Gramercy Pewter, samt P. Edson Haffe, chefredaktør for netop vores egen avis her. At ingen af dem havde den fjerneste forbindelse til de blodsudgydelser, der var brudt ud i marts, og som havde sværtet byens gode navn og rygte til. Journalisten blev ved med at protestere endnu et kort stykke tid, men måtte erkende, at redaktøren ikke lod sig at tvinge fra sit standpunkt, så han vendte tilbage til at granske de rygter, der gik om tyske spioner på havnen i Tampa. En måned senere blev han indkaldt til hæren. Fotografierne blev liggende i arkivets gravkammer under Tampa Tribune, til længe efter samtlige afbildede havde forladt denne jord. Journalisten, der omkom to år senere på stranden ved Anzio, kunne naturligvis ikke ane noget om, at redaktøren, som overlevede ham med 30 år, inden hans hjerte bukkede under, havde fået lodrette ordre til at indstille avisens dækning af alt, hvad der havde med gangsterfamilien Bartolo at gøre, med Joseph Coughlin eller med Tampas borgmester, en glimrende ung mand fra en glimrende Tampa-familie. Byen var, fik redaktøren besked på, allerede blevet så rigeligt svinet til. Deltagerne den aften i december havde, så vidt de forstod, alle sammen været en del af en ganske uskyldig sammenkomst af mennesker, der støttede soldaterne over på den anden side af Atlanten. Og Joseph Coughlin, forretningsmanden, havde arrangeret det hele, fordi så mange af hans tidligere ansatte enten havde meldt sig frivilligt eller var blevet indkaldt. Vincent and Brooklyn, hvis to brødre deltog i kampene, den ene i Stillehavet, den anden sted i Europa, som ingen ville præcisere nærmere, stod for tombolaen. Første præmien var to billetter til første parket i Paramount i New York til Sinatra-koncerten sidst på måneden og billetter på første klasse derop med Tamiami Champion. Alle købte stabler og lodder, selvom de fleste gik ud fra, at det var pillet ved trommen, så borgmesterens kone, som var Sinatra-fan af det helt store, var sikker på at vinde. Dion Bartolo, Capo dei Capi, blærede sig med de dansetrin, han havde vundet priser med i puberteten. Og undervejs skal han mødre og døtre fra nogle af Tampas mest respektable familier noget af, fortælle børnebørnene. En mand, der danser med den øne, kan da umuligt være så slem, som hun vil påstå. Rico Di Giacomo, den klareste stjerne i Tampas underverden, dukkede op sammen med sin bror Freddy og deres elskede mor, og hans farlige charmeudstråling blev kun overgået, da Montooth Dix, en usædvanlig høj neger, der bare blev endnu højere af skorstensrøret hatten, som stod til hans smoking, sluttede sig til selskabet. De fleste i Tampas elite havde aldrig set en neger gå gennem et selskab, uden en fremstrakt serveringsbakke, men Montooth Dix gled gennem flokken af hvide, som om han forventede, at de skulle servere fra ham. Selskabet var lige akkurat respektabelt nok til, at man kunne deltage i det, uden at fortryde det bagefter, og akkurat farligt nok til, at det blev talt om det resten af den vinter. Joe Coughlin havde en evne til at bringe byens væsentlige spidser i kontakt med dens dæmoner og få det hele til at tage sig vældig fornøjeligt ud. Det blev ikke ringere af, at Coughlin selv, som ifølge gamle rygter havde været gangster i sin tid, og til med en ganske magtfuld en af slagsen, nu tydeligt nok havde bevæget sig langt væk fra gadeplanet. Han var en af de største bidragydere til velgørenhed i hele West Central Florida, og var en nær ven af adskillige sygehuse, såbekøkkener, biblioteker og varme stuer. Og hvis de øvrige rygter talte sandt, at han ikke helt havde lagt sin forbryderiske fortid bag sig, så... Jamen, man kunne ikke bebrejde en mand en smule loyalitet over for dem, han havde lært at kende på sin vej mod toppen. Og sikkert var det da, at hvis nogle af de forsamlede pengemænd, fabrikanter og byggematadorer gerne så uro blandt deres arbejdere eller blokeringer af forsyningsruterne elimineret, så vidste de godt, hvem de skulle ringe til. Joe Coughlin var broen der i byen mellem det,